Halo Pak Reza, selamat pagi.
Pagi Mbak Nadia.
Iya, apa kabarnya Pak? Baik?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Anda juga menjadi salah satu panelis dalam diskusi panel Ekonomi Kompas bertema menyikapi ekonomi yang berubah.
Ya, kemarin. Selasa kemarin.
Ya. Selasa kemarin ya. Itu sebetulnya bisa nggak dijelaskan tuh Pak Reza? Yang dimaksud ekonomi yang berubah itu berubah menjadi seperti apa? Perubahan seperti apa itu?
Ya, oke. Okay. Gini, pertama kalau kita melihat setelah krisis 2008 ya, krisis global kemarin itu kan, banyak sekali dampaknya ke negara-negara, baik negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Dan memang Indonesia nggak terlalu menjadi negara yang terkena dampak begitu dalam ya, di antara negara-negara lain. Tapi efeknya apa sampai sekarang, harga komoditas gitu ya, baik non-migas, non-migas memang sekarang udah sedikit meningkat. Migas, apa yang jadi sumber penerimaan minyak dan gas itu, yang jadi sumber penerimaan negara juga merosot gitu ya. Jadi penerimaan perpajakan kita juga makin apa namanya, makin tidak seperti dulu lagi ketika harga migas itu masih tinggi gitu kan.
Iya.
Nah, selain itu juga yang dulu konsentrasinya ekspor gitu ya.
Iya.
Berupa raw material dan segala macam itu juga sekarang masih belum seperti sebelum krisis gitu. Jadi banyak orang ini bisnisnya beralih gitu ya. Yang tadinya dia ekspor oriented raw material, sekarang dia mencari pasar di dalam negeri. Di dalam negeri bisnisnya pun industri manufakturnya, kalau kita melihat pertumbuhan industri manufaktur dalam 10 tahun terakhir itu selalu decline, selalu menurun. Pertanian juga menurun gitu kan, pertambangan juga menurun. Efek-efek yang tadi, nah sekarang mulai beralihnya kemana gitu. Kalau kita lihat sekarang kan, kata orang, kita udah memasuki namanya era digital ekonomi gitu. Kalau kita lihat di struktur pertumbuhan, memang dalam dalam beberapa tahun terakhir kontribusi dan pertumbuhan dari teknologi dan informasi itu memang meningkat gitu ya. Dia bisa meningkat double digit dibandingkan dengan industri manufaktur gitu. Nah, termasuk juga industri-industri yang sifatnya leisure gitu ya. Yang bukan sifatnya konsumtif, barang tahan lama, contoh makanan gitu, atau perangkat-perangkat rumah tangga gitu. Sekarang lebih cenderung kan kita maunya tourism gitu. Kita lebih mengalokasikan daripada beli banyak makanan gitu ya di supermarket misalnya. Kenapa nggak coba beli tiket, cari di aplikasi gitu kan. Pergi ke tempat wisata tuh selfie-selfie gitu lah. Karena memang kalau kita misalnya ya melihat piramidanya Maslow gitu kan ya. Setelah basic need kita terpenuhi, itu biasanya ada di atasnya itu adalah kebutuhan psikologi.
Psikologi, iya. Menarik ya perubahan ini ya. Perubahan ini ya, mau tidak mau nih berdampak juga terhadap harusnya kebijakan-kebijakan pemerintah harusnya juga ikut menyesuaikan, bukan?
Benar. Jadi kalau memang secara teoretically kan, kalau kita belajar ekonomi pembangunan, itu stage-nya dari pertanian, manufaktur,
jasa,
baru yang sifatnya teknologi gitu.
Iya, benar.
Digital ya. Nah, masalahnya memang di Indonesia ketika kita mencapai titik manufakturnya itu belum mature, belum dewasa, sudah dihantam duluan dengan yang tadi itu, Mbak.
Iya.
Jadi penyerapan tenaga kerjanya tidak optimal gitu.
Benar, anomali ya Indonesia ya.
Makanya sektor informalnya itu lebih mendominasi dibandingkan sektor formalnya gitu kan.
Benar.
Nah, akhirnya juga ketika sektor informal ini kan nggak semuanya bisa menjadi potensi pajak contohnya ya kan.
Iya benar. Oke.
Jadi dengan 260 juta orang itu yang bayar pajak aja yang SPT itu cuma 30 juta orang ya kan.
Oke. Jadi gimana apa penyesuaian seperti apa yang diperlukan oleh pemerintah dengan kondisi perubahan seperti itu yang Anda jelaskan tadi Pak Reza?
Oke, menurut saya ya memang pemerintah harus lebih jeli gitu kan. Sekarang itu kan konsentrasinya Pak Jokowi dalam 3 tahun terakhir kan memang 5 tahun itu adalah infrastruktur. Iya, kita sangat setuju gitu misalnya ya dengan infrastruktur, cuma kebijakan infrastruktur ini kan sifatnya menengah panjang gitu ya.
Mm-hmm.
Butuh juga yang namanya kebijakan jangka pendek.
Mm-hmm.
Nah, kayak karena kemarin gini, contohnya ketika 2017 awal sampai sampai semester lah, satu semester terakhir itu kan ada peningkatan subsidi listrik, pengurangan subsidi listrik ya.
Mm-hmm.
Yang golongan 900 itu.
Iya, 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 iya.
Nah, itu ternyata memang terasa sekali menghantam daya beli masyarakat yang 40% terbawah itu.
Mm-hmm.
Makanya konsumsinya itu menurun gitu kan.
Mm-hmm.
Nah, 40% ini siapa sih contohnya, kayak misalnya petani kita.
Iya.
Yeah. Nah, petani kita itu upah realnya itu stagnan gitu loh. Enggak bisa naik. Nah, apalagi sekarang dihantam oleh kemarin kebijakan yang harga eceran.
Iya, HET ya, beras ya.
HET. Itu makin akan menekan menekan pendapatan dong. Pendapatan akhirnya daya belinya juga semakin tertekan. Daya belinya semakin tertekan. Makanya ini memang bukan semata-mata hanya kerjaannya Menkyu gitu ya dari sisi kebijakan fiskal, tapi memang harus ada koordinasi yang betul-betul, Mbak.
Yeah.
Memang kalau saya melihat selama 3 tahun ini koordinasi meskipun ada Menko gitu ya, itu yang belum belum matang gitu di antara
isu tentang koordinasi antar kementerian ini kan sejak udah lama ya. Sekarang juga masih tetap ya koordinasinya kurang ya. Oke, kalau untuk pemerintahan daerah kira-kira apa yang perlu dilakukan dengan perubahan seperti ini?
Pemerintah daerah juga menurut saya harus adaptif ya dengan hal yang seperti ini. Contohnya kalau kita lihat strukturnya itu kan masih banyak APBD digunakan misalnya untuk belanja pegawai gitu kan. Ya memang itu nggak bisa disalahkan juga gitu kan. Beberapa daerah memang menggantungkan dari situ gitu. Tapi kita harus melihat juga mulai bisa dialokasikan untuk belanja-belanja yang sifatnya lebih produktif. Produktif dalam arti dia bisa membantu infrastruktur, juga bisa menguatkan dana desanya gitu kan ya. Juga bisa mulai mencoba kerjasama dengan perbankan di daerahnya juga itu. Atau bersama dengan wirausaha entrepreneur-entrepreneur di daerah untuk menciptakan iklim kondisi bisnis yang lebih membaik gitu. Terutama misalnya dengan sekarang kan banyak tuh anak muda startup ya.
Iya.
Nah, menurut saya Pemda ini harus menangkap fenomena itu sedini mungkin. Sedini mungkin ya dengan memperbaiki fasilitas infrastruktur informasinya gitu kan. Kalau kita lihat di Banyuwangi gitu kan ya, Pak Azwar itu kan menyediakan wifi di mana-mana, bisa mengembangkan kreativitas bagi anak-anak mudanya gitu. Ya, setidaknya dari situ dulu lah
perkenalan
gitu kan,
baik,
iklimnya.
Iya, baiklah. Soalnya kita nggak bisa nolak nih kalau gaya hidup ekonomi kita udah berubah ya, harus memang benar gitu ya penyesuaian harusnya ke arah sana. Terima kasih banyak ya Pak Reza. Terima kasih, sampai bertemu lagi, sukses Pak Reza Hafiz. Ya, demikianlah Reza Hafiz, peneliti Indef.